Pēc Eirozonas finanšu ministru piekrišanas Kiprai piešķirt aizdevumu 10 miljārdu eiro apmērā, trešdien Grieķijā darbu atsākušas trīs Kipras banku struktūru vienības, pie kurām dažviet izveidojās garas satrauktu noguldītāju rindas. Tās gan tagad pieder Grieķijas trešajai lielākajai bankai Piraeus Bank, kas otrdien paziņoja, ka parakstījusi vienošanos, lai iegādātos visus grieķu noguldījumus, aizdevumus un filiāles, kas pieder šo trīs Kipras banku struktūru vienībām Grieķijā. Starp tām ir divas lielākās Kipras kredītiestādes – Laiki banka, kuru Kiprā paredzēts likvidēt, un Bank of Cyprus, kur tiks pievienoti Laiki labie aktīvi. Pašā Kiprā paredzēts, ka bankas, kas bijušas slēgtas jau pusotru nedēļu, beidzot savas durvis vērs rīt. Izņemot divas iepriekšminētās lielākās kredītiestādes, uz kurām attiecas starptautiskā aizdevuma programma. Tajās noguldījumiem virs 100 tūkstošiem eiro tiks piemērots vienreizais nodoklis. Nodevas apmērs pagaidām nav zināms, taču gaidāms, ka tas būs augsts. Iespējams, ka tas būs pat 40%, un noguldītājiem zaudējums kompensēs ar attiecīgu skaitu bankas akciju. Noguldījumiem zem 100 tūkstošiem eiro nodokli nepiemēros. Kas attiecas uz pārējām kredītiestādēm, tiek pielikti pārcilvēciski pūliņi, lai tās varētu atvērt jau ceturtdien, norādījis Kipras Centrālās bankas prezidents Panikos Demetriadis. Viņš apstiprināja, ka tiks noteikta pagaidu kapitāla plūsmu kontrole, lai ierobežotu līdzekļu aizplūšanu no valsts. Plašāka informācija par plānotajiem ierobežojumiem un to darbības termiņu Demetriadis gan neatklāja. Tomēr raidsabiedrības BBC rīcībā esošā informācija liecina, ka Kipra, piemēram, plāno noteikt limitu, cik daudz skaidras naudas var izņemt nedēļas laikā. Savukārt termiņu noguldījumus nevarēs izņemt līdz pienāks to termiņa beigas. Tikmēr Eiropā joprojām jūtamas atskaņas pēc Eirozonas finanšu ministru sanāksmes pirms pusotras nedēļas, kad tika pieņemts šokējošais lēmums ar tādu vai citādu nodevu aplikt pilnīgi visus noguldījumus. Kaut gan tagad tas ir mainīts, daudzi par drastisko vienošanos vaino Vāciju, kura gan noliegus, ka būtu vēlējusies, lai nodoklis skar arī mazos noguldījumus. Berlīna uzskata, ka pārmetumi ir nepamatoti un vēlas lielāku atbalstu no Eiropas Savienības institūcijām, paziņojusi Vācijas tieslietu ministre Sabīne Leutheuser-Schnarrenbergere. Intervijā laikrakstam Münchener Merkur viņa uzsvēra, ka Vācija ir solidāra, lai krīzē nonākušajām valstīm būtu izredzes izķepuroties. Savukārt Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble Berlīnē veltīto kritiku saistīja ar skaudību. Raidsabiedrībai ZDF viņš situāciju salīdzināja ar klasi skolā, kad, ja kādam ir labākas sekmes, tad citi, kuriem veicas grūtāk, ir nedaudz greizsirdīgi. Gins Amoliņš, Latvijas radio.